God fredag ettermiddag. Mitt navn Hanne Herman, og nå det vel 4 måneder siden omtrent jeg sist var her på DokTV. Da presenterte jeg Kjell Skartveis bok. Denne gangen jeg her for å presentere og snakke med Carl Korsnes fra Sivilisasjonen. Det en organisasjon som består av yngre folk med modige tanker og innstillinger til en del relevante samfunnsspørsmål som jeg mener det viktig å presentere for dokumentslyttere. Og Carl Korsnes, velkommen til oss.
Tusen takk.
Veldig hyggelig at du har tatt deg tid til å komme. Jeg vet du ganske nybakt far.
Det stemmer, ja. Eller en liten pike.
Ja, fantastisk. Gratulerer.
Tusen takk.
Jeg har lyst til at du skal starte med å fortelle litt om når dere etablerte Sivilisasjonen og bakgrunnen for det.
Ja, vi startet og vi var noen venner som gikk rundt hver for seg og tenkte på at vi hadde lyst, at det var noe som vi mente manglet i ordskiftet, som var da særlig knyttet til kultur. Vi var alle veldig interessert i kulturelle spørsmål. Så det vi mente hovedsakelig manglet var det klassiske perspektivet. Altså hvis man tar utgangspunkt i estetikk og det kulturelle, så mente vi at det var et tomrom med det å dekke for eksempel klassisk figurativt maleri og tonal musikk og klassisk litteratur, teateroppsetninger. For det finnes jo fullt av kulturmagasiner, men vi mente at de aller fleste skriver om det samme som er modernisme i forskjellige former. Og så det var utgangspunktet, og så har det egentlig utvidet seg derfra til å bli også filosofi, som min bakgrunn som filosof.
Fordi du har en master i?
Ja, i filosofi.
Det var litt spesielt matematisk.
Ja, så jeg skrev om matematikkens filosofi.
Matematikkens filosofi.
Noe veldig matnyttig. Og
ja, det kan du godt hende at det faktisk, ja. Mm. Ja,
og da det var også en del vi savnet, som var at det når man diskuterer samfunnsspørsmål eller kultur, og diskutere det på et filosofisk nivå. Så det en måte å, hva skal jeg si, heve samfunnsdebatten på, men det også en måte å ta filosofien ned og gjøre den relevant. Og når man sier for eksempel diskuterer saker som koronarestriksjoner, så det egentlig en filosofisk debatt, eller man kan ta den filosofiske debatten, og det samme når man diskuterer utenrikspolitikk eller når man diskuterer politiske tiltak, så kan man ta en filosofisk vinkling på det. Hvilke ideologier det som står i kontrast her? Så det noe det har utvidet seg til også å gjelde det.
Dere har en nettside, og så har dere tidsskrift.
Ja.
Så hva den viktigste siden? Altså, hvis du skal si noe om forholdet mellom tidsskriftet.
Ja, vi har jo da denne her som vi har publisert.
Det en veldig vakker publikasjon. Ja. Morevisen, tror jeg.
Så den jo litt kjernen av det vi står for med det å skulle bruke håndverk til å publisere og gjøre det veldig gjennomarbeidet. Og vårt mål jo at dette magasinet står seg i 500 år, minst. At vi forsøker å, hvis noen plukker opp dette magasinet og det blitt bevart, så tekstene like relevante hvis norsk fortsatt eksisterer som språk. Og da det jo, så i den forstand så dette det som nærmest hjertet, men vi mest aktive på nett. Der forsøker vi å ha flere artikler i uken, mens denne har vi kun utgitt en av.
For mitt mål med å snakke med deg, det å gjøre dere kjent for dokumentspublikum, og så jeg lyst til å spørre deg om, for dere skriver her at Sivilisasjonen et tidsskrift som dekker klassisk kultur, filosofi og de store samfunnsspørsmålene. Og dere mener altså at skjønnhet og harmoni og poesi kan gjøre mennesket bedre. Og så har jeg lyst til å spørre deg, hvorfor ikke godhet, nestekjærlighet og respekt for hverandre og våre medskapninger med blant verdiene?
De kan gjerne være med i verdiene, men så må man begrense seg også. Og det vi har i definisjonen også at vi har et humant verdisyn, og der ligger vel egentlig mye av det. Så det var egentlig bare for å få listen til å bli ikke for lang, men det er også en måte å sette det kulturelle i sentrum. Ikke nødvendigvis at det alltid er i sentrum, men for oss og vårt perspektiv så tar vi utgangspunkt i det kulturelle som oftest. Ikke alltid, men vi er et kultursentrert magasin.
Ja, man mener jo ofte at vakre miljøer, gode bomiljøer, det skal jo gjøre mennesker bedre, men erfaringen viser at det er jo ikke nødvendigvis slik. Det må noe mer til. Og så kan man jo diskutere om alle byggeprosjekter etter krigen har vært ikke vellykket. Det er selvfølgelig et åpent spørsmål.
Ja, det er vel de færreste.
Ja, ja. Men modernismen er for mange både skjellsord og det er et honnørord. Og jeg har lyst til å be deg om å utdype litt nærmere hva du mener med legger i begrepet modernisme.
I mine øyne så er det et skjellsord. Men det fortjener jo utdypning, fordi at det er jo ikke sånn at det moderne er det samme som det modernistiske.
Kan du si noe om forskjellen mellom de to?
Ja, for det moderne er jo det som er nytt, det som er gjort i nyere tid, mens den ismen, som i hvert fall slik jeg definerer modernisme, det finnes svært mange definisjoner av det, men det jeg mener er sentralt og kritikkverdig er at det er en oppløsning av idealer. Det er en slags dekonstruktivisme som igjen leder til en relativisme. Og hvis man da ser det opp mot det klassiske, så får vi skriver om klassisk kultur i sivilisasjonen, men da er det en veldig bred definisjon av det klassiske. Det er ikke snakk om det klassisistiske, men det er det som anerkjenner at det er et ideal, og at vi etterstreber det idealet, eller å overgå det. Og da får tradisjon, for eksempel, får da en levende rolle som en kunnskapsbærer, fremfor at tradisjon blir noe man holder ved like for tradisjonens skyld. Det har ledet galt mange ganger. Mens når man har et ideal som for Vesten, så er det jo gjerne det greske og det romerske som man ser på som ideale og streber seg etter, i hvert fall i arkitekturen og innenfor filosofien. Og innenfor medisinen så er det vitenskap, altså den vitenskapelige metode bør være et ideal å etterstrebe, og da er det en kjerne av det klassiske er å anerkjenne det at det er et ideal. Så kan vi diskutere hva er det idealet, og kan vi blande inn litt fra orientalsk arkitektur, og kanskje det blir hakket bedre hvis man tar litt derfra, eller noe sånt. Men ellers kan man holde seg til det helt rene romerske byggestilen. Nå ble det plutselig mye arkitektur her.
Ja, men det er så...
Det
er kanskje et av de synlige eksemplene.
Det er så billedlig, ja.
Det er veldig tydelig for alle, faktisk.
Så da tilbake til det modernistiske er en slags oppløsning av disse idealene. At det som er vakkert behøver ikke være vakkert for meg, eller det er ikke en verdi i det hele tatt. Eller det kan være det som er godt, behøver ikke å være, altså godhet behøver ikke å være det samme på tvers av kulturer. At det er en slags oppløsning av det som jeg mener er den sunne filosofiske metoden, som er å forsøke å ha, hvis man skal ta den klassiske tilnærmingen, at man har godhet, sannhet og skjønnhet, at man anerkjenner at det er idealer å etterstrebe, og så kan man diskutere hva det er, hvordan når man skjønnhet på, altså først anerkjenne at det er en verdi, og så hvordan er det man når det på best mulig måte. Og der kan man ha gode diskusjoner. Og hva er det som er godhet? Hva er det som er, hvordan er det man er god mot hverandre? Mm. Er det å utvise nestekjærlighet, eller er det å tenke først og fremst på seg selv? Ikke sant? Så kan man ha diskusjoner rundt det.
Men hvis du tenker på, ofte så har man jo satt et skille, altså ved opplysningstiden, så der går det et skille. Da går vi over på tilsynelatende, i hvert fall om mennesker har likt det. Vi i Vesten har litt å tenke at da la vi jo myter og forestillinger og overtro bak oss, og så ble vi overveiende rasjonelle vesener. Mm. Samtidig så er det også ettertiden den perioden som har kanskje huset noen av de største grusomhetene i menneskehetens historie. Hvis man tenker på de to verdenskrigene, alle de andre krigene som har vært. Og som har gjort noe med, slik at når man gikk inn i det 20. århundre, så gikk man jo inn og rett inn i en første verdenskrig, som man på en måte forestilte seg skulle jo rense opp og virke lutherende på en måte. Mm. Og da de fire årene var over, så sto man jo tilbake med en tapt generasjon unge menn, og et samfunn og en verdensdel som var nærmest lagt i ruiner. Og hvordan skal man... Og det er på en måte det man også modernismen er et opprør mot. Det er jo ikke sant at man sier at vi må bort fra det gamle, vi må tenke helt nytt, vi må gjøre alt helt nytt. Vi kan ikke bruke de gamle sannhetene, det er ikke sånn, vi må gjøre alt på nytt. Mm. Og det er jo ikke sikkert at det hverken er mulig eller så lurt. Kan hende er det fortsatt noe å hente og mye å trekke på i historien. Men hvordan skal man klare å kommunisere og formidle det til vår tid? For årene som har gått, og vi er et godt stykke inn i det 21. århundre allerede, og vi ser at utviklingen den bare snurrer og går, og ikke minst med internett og samfunnet. Jeg husker på 2000-tallet man snakket om den globale landsbyen. Den er det ingen som snakker om lenger, da, av en eller annen grunn. Men i hvert fall, vi har blitt veldig knyttet sammen, og påvirkningsmulighetene har blitt enorme. Mm. Og omløpshastigheten på ting og hva vi husker og hva vi er opptatt av, den er jo, jeg vet ikke hvor lenge det var omtrent, det får den enkelte oss. For aldri har vi hatt tilgang på mer informasjon og visst mindre enn det vi gjør i dag. Mm. Så når dere vil, håper at dette skal være relevant om 500 år. Og med dagens samkontekst, hvordan mennesker fungerer, hvordan vi lever og hvordan vi påvirkes av hverandre og av omgivelsene, så lurer jeg på hvordan dere ser, om dere har tenkt på hvordan skal vi kommunisere og formidle de idealene, slik at de mennesker i dag kan forstå dem.
Jeg tenker nå, når du snakker om at, hva skal jeg si, når du snakker om tidsløpet, så er det jo noe som vi snakket om det litt tidligere på, hva er det man, når menneskeheten utvikler seg, hva er det man tar med seg videre, og hva er det man legger tilbake og ikke tar med seg, videre. Og det jeg tenker, som også reflekteres i sivilisasjonen, er det at man tar med seg logikk, rasjonalitet, og at man tar med seg estetikk i form av skjønnhet, og en humanisme. Og så, da tenker jeg med, når du snakket om hvordan å formidle dette her, så er et ideal som vi har, som jeg tenker er å, når man har et argument, så kan man nærmest plassere det argumentet på bordet som et objekt, og så kan vi diskutere det som et objekt. Ikke som at det er noe som tilhører meg, eller noe som støter deg, men at det er noe som...
Okay, et saksforhold.
La oss se på dette her. Og det er noe vi går svært bort ifra mer og mer i samfunnsdebatten i dag, at det er områder som man knapt nok får lov til å ytre noe som helst omkring.
Vi har blitt så hårsåret at det er...
Ja, enten er det hårsårhet, eller så er det at bare ting ikke skal snakkes om, eller, og det er ikke et klassisk ideal. For da er det er en filosofisk holdning, mener nå jeg, at man skal kunne diskutere ting, og så kan det komme helt feile påstander som legges frem, men da skal man kunne virkelig motbevise dem.
Ja, argumentere.
Argumentere imot dem. Mm-hmm. Og det er vel litt det vi forsøker i sivilisasjonen som er, selv om vi er relativt nye på inn på samfunnsdebatten, men det er det vi forsøker, og da innebærer det noen ganger å si og komme med argumenter som kan virke provoserende på noen, mens andre ganger er det saker som er helt ufarlige, for å si det sånn. Men det handler litt om å vise gjennom eksempel, så jeg vet ikke om jeg svarer på spørsmålet ditt nå, men noe av det vi er opptatt av er å vise hva som skjer rent kulturelt, og altså som vi står for, i stedet for kun å kritisere. Det er noe så passivt ved det å kun kritisere. Så når vi sier at magasinet skal være like relevant om 500 år, så har det er større sannsynlighet for det når man argumenterer for noe man aktivt står for, fremfor noe som har skjedd akkurat nå, at det er bygget et stygt bygg, altså at det er Munch-museet eller noe sånt, og så kritiserer man det, og så er det folk liker det ikke, og det er dårlig, sånn. Det er ikke relevant om 500 år, for da, det bygget står ikke så lenge, og det er ikke noe spesielt, og det huskes ikke.
Men en konstruktiv måte å nærme seg.
Men hvis man da heller diskuterer arkitektur, hva er det som er god arkitektur? Og har man eksempler på god arkitektur, og da gå litt inn i dybden på det, da. Forsøke å, uten at det skal fortsatt være tilgjengelig, og det skal være engasjerende, behøver ikke være sånn tørt og faglig, men å kunne kunne argumentere for at naturen bør være altså arkitekturen bør ha en forbindelse til naturen. Og ikke på en sånn populær grønn måte, men på en måte som appellerer til menneskesinnet. Altså at vi er mennesker som lever i naturen, og derfor så gjør det oss, eller ikke derfor, men det gjør oss gjerne godt å omgis med noe som virker relativt kjent, og det er jo derfor vi har søyler, for eksempel, som minner om trær, og det gir oss ly og en opplevelse av trygghet. Og det å da kunne bruke, og så kan man ta utgangspunkt i det, nå forviller jeg meg inn i det, men at man starter med et sånn utgangspunkt, og så kan man si, og det finnes det mange eksempler på, at det er bygninger som er helt fjernet fra det naturlige, som forsøker å være så rene og universale at ingen kjenner det igjen. For eksempel Munch-huset og andre bygninger.
Men jeg har allikevel lyst til å si at modernismen, da den kom, så, og for å holde meg fortsatt til arkitektur, så var det jo et vel så mye, kanskje aller mest et sosialt prosjekt for å skaffe folk, arbeidsfolk, gode boliger med lys og luft. Og man har åpenbart også tenkt kost-nytte i den forstand at standardiserte moduler, byggemoduler, sånn, var den måten man kunne få det til. Og fordi etter 2. verdenskrig, for eksempel i Norge, så var jo bolignøden enorm. Og så det kan jo også, det er ikke noen unnskyldning av det du sier, men det kan være en forklaring på at man har understrekt og fremmet en side ved det, og så har man jo ikke, man har i liten grad sett for seg at det skulle bli så mye dramper og så mye høyblikker, og at denne formen for arkitektur skulle bli så toneangivende at det estetiske har kommet i bakgrunnen. Penger er viktig, økonomi er viktig, og når det er et veldig stort behov, så vil man prøve å finne løsninger deretter. Og jeg har stor sans for at det var det som var modernismens utgangspunkt. Jeg personlig, det er mange modernistiske bygge, jeg også synes jeg er ekstremt vakre. Men jeg synes det er forskjell på den tidlige modernismen og hvordan man ser ting utvikle seg. Men et øyeblikk har jeg også lyst til å gå tilbake til litt med litteratur, for jeg har hørt med interesse på, nå må du hjelpe meg med navnet.
Kunne jeg bare svart raskt på det, så jeg kunne gå på litteraturen, for
det kom også frem under den fakskonferansen, vet du, da han snakket om det. Det er stor forskjell på den tidlige modernismen og hvordan det har vært nå den siste på slutten av forrige runde, ikke sant?
Ja. Ja, det er jo problematikken med disse klistrelappene også, ikke sant? At det er jo mange av disse tidlige modernistiske arkitektene som hadde en klassisk utdannelse.
Ja, men det hadde...
Og ting er jo ikke svart-hvitt, så da jeg mener jo ofte at de når man peker på gode tidlige modernistiske bygg, såkalt modernistiske bygg, så er det gjerne de klassiske aspektene man peker på som, ja, men se på disse linjene, det er så harmonisk, altså, ja, det er et klassisk prinsipp.
Ja. Og så har ting gått videre, ikke sant? Ja. Og så har man fått bare det uttrykket signalbygg, og så, sånn ting bare står ruva alene uten sammenheng med omgivelsene. Mm. Det er jo, og det er dessverre blitt veldig mange eksempler på, over spredt over det ganske land.
Nei, og så er det jo også det med at, sånn apropos å ha en filosofisk diskusjon om noe, så det er jo noe som har vært savnet, fordi modernismen kom, i hvert fall slik jeg har oppfattet det, veldig ovenfra og ned. Det var ikke noe folkekrav, det var dette er til det beste for folket. Sånn.
Jo, men du kan
og,
si ja.
Og da hadde man ikke rom for å ha en filosofisk debatt rundt det. Nei. For da tror jeg at den i hvert fall hadde blitt mer nyansert, fordi jeg synes det er så mange av disse idealene som på papiret høres veldig fine ut, at det var tanke på at det skulle være sosialt, og at det skulle være bedre boforhold, og en likhetsideologi, som at for eksempel mange modernistiske regjeringskvartaler er jo bygget i den forstand at man skal ikke se hvor statsministeren sitter.
Nei,
det skal være helt likt som byråkraten i andre etasje.
Ja,
og det er jo en ganske simpel filosofi. Hvis,
det er litt alle forskjell på oss, og jeg sier jo simpel, altså simpel for meg betyr vulgært. Og for deg betyr det?
For meg betyr det at den er
for enkel,
enkel ja, og lite. Det
for det kommer fra engelsk, simpel.
Ja, kanskje.
Det er fra engelsk du har det, for meg. Men vulgær er også, ikke sant? Ja,
ja, men det kan like gjerne være vulgært, lite gjennomtenkt.
Ja. Men ja, nå kan vi gå litt om litteratur. For dere var på den podcasten, hvordan heter han? Thomas, Dag Thomas?
Ja.
Og det var veldig interessant.
Hadde ikke noen navn. Podcast uten navn.
Ja, podcast uten navn. Men det som var interessant med han, det var at han var en godt voksen mann med kapsen bakfra.
Mm.
Og dere snakket om blant annet litteratur.
Ja.
Og da sa dere stanset var Holberg Hamsun, og da ble jeg veldig interessert. Fordi det har skjedd veldig mye i bare norsk litteratur etter det, og det har skjedd mye god litteratur, og da er spørsmålet mitt, hva gjør dere med den?
Det skyldes egentlig mest at jeg oppfatter meg selv for ung til å ha lest så mye nyere litteratur. Okay. Jeg utelukker ikke noe nyere litteratur, men rent bare av praktiske grunner så er det... Når alle kan skrive, som vi jo kan i dagens samfunn, så produseres det så ekstremt mye. Og det er så mange prosent som er direkte dårlig sammenlignet med klassikerne som har vært gjennom tidens sil, og det har kommet ut det som er verdt å ta vare på. Og da, rett og slett, siden vi har såpass kort tid på jorden, så leser jeg, i hvert fall når jeg er relativt ung, så leser jeg kun det som har gått gjennom en sil, i hvert fall i 100 års tid, og så... Da unngår jeg skuffelsene.
Men du leser Jens Bjørnebo.
Ja da,
og da har jeg lyst til å si samme hånd, for etter han, bare etter 2. verdenskrig, så har det vært mange fantastiske for norske forfattere, synes jeg. Terje Vestås er en. Sigurd Hoel er en annen. Torbjørn Nedrås. Slik at jeg snakker ikke om alle de som i dag, og det har du rett i. Og da er vi egentlig fort inne på noe annet, at med den demokratiseringen og tilgjengeliggjøringen av oss kunne skrive og ytre seg, så må nesten med nødvendighet nivå falle.
Mm.
Det er, ikke sant? Og du kan bare spytte av gårde en reaksjon, skrive et eller annet på Facebook hvor som helst, og skrive et innlegg. Men når du sitter i skrivesund og arbeider med din tekst der, Stig Setebakken, fantastisk fin forfatter, så... blir det en helt annen skål, og det er utgitt en del veldig viktig og fin litteratur i Norge etter 2. verdenskrig, og det er litt det jeg tenker på, hvis dere stanser med Hamsun, så blir det, tenker jeg, igjen på dette med formidling og det å ha den relevansen overfor folk på din egen alder, for eksempel. Ja. Som ikke er en del av miljøet i sivilisasjonen. Mm.
Men det er et veldig godt poeng, og det var derfor jeg sa at det med litteratur er bare, det er bare praktikalitet i mitt tilfelle. Mm. For det er faktisk litt av det vi brenner for, er det å vise hva er det som er klassisk i dag. Mm. Og det er ikke bare ballett og opera som man gjerne tenker. Det er, vi har et veldig bredt klassisk begrep, og
kan du definere det litt nærmere når du sier bredt klassisk begrep?
Ja, at det er, som jeg nevnte, at det er dette med å anerkjenne at det er noe som er det beste. Mm. Og at vi streber etter det, så kan vi heller være uenige om hva det er som er det beste. Men at man streber etter det, og da kommer man inn til at altså det er bredere enn kun såkalt klassisisme. Mm. At det kan... altså innenfor maleri så krever det en... figurasjon, men det er altså, tidlig Munch som kalles for å være modernistisk. Det er klassisk i våre øyne. Det er en måte å angripe hvordan å formidle følelser gjennom maleri, men det strebes etter å gjøre nettopp det. Og da kan man, og da inkluderer man alt fra folkemusikk til andre kulturers klassiske kanon, og det er det jeg mener med at det er et større begrep, og da er den anerkjennelsen av at det skapes i dag er veldig viktig. Og det var jo faktisk en av grunnene til at vi dannet sivilisasjonen, var nettopp det at Norge i dag, lille Norge, er faktisk et verdenssentrum for klassisk maleri, og i en viss grad for andre klassiske former som klassisk komposisjon. Vi har ekstremt dyktige komponister i Norge, og det at veldig mange ikke kjenner til disse menneskene, eller det de skaper, er noe av det vi vil gjøre noe med. Så derfor er jo, for eksempel, nå har vi bare gitt ut ett magasin, men dette maleriet er jo laget av en nålevende malerinne som heter Molly Judd. Og det er målet at forsiden av hvert magasin skal være et maleri av en levende maler, en som er samtidig.
Men jeg må si, for det er på en måte både menneskets lov og forbannelse alltid å utvikle seg. Mm. Alltid å stille spørsmål, alltid se etter andre løsninger, og drive seg selv fremover. Og det gjelder ikke minst når det gjelder kunstneriske uttrykk. Og du sier Munch til Bjørnme, han var klassisk, og så utviklet han seg videre. Fordi, og sånn vil det jo være. Og jeg har ofte tenkt at da fotografiet kom, og kunne på en måte dokumentere virkeligheten, så spilte det tilbake på maleriet og ga det på et vis en annen oppgave. Det kan ha blitt mer innadvendt. Du fikk også psykoanalysen, ikke minst, som kunne fortelle at mennesket er jo slett ikke herre eller fru i eget hus. Og så som åpnet for en helt ny litteratur, blant annet. Men også innenfor bildekunsten, at det er det abstrakte maleriet, da, som er like strengt komponert for mange, men det er ikke lenger figurativt. Og det er noe med den utviklingen der videre. Er det noen gang man må si at nå er det nok? Kan vi si det noen gang? Kan vi si at mennesker kan ikke på en måte fortsette seg... Nå er alt bare dekadense, skjønner du hvor jeg vil? Mm. Fordi alle kommer ikke til å male sånn. Alle maler ikke sånn, ikke sant? Og alle skal ikke gjøre det heller. Alle skal ikke uttrykke seg på den måten. Alle skal ikke skrive dikt i bunnen form. Alle skal ikke skrive som Holberg eller Hamsun, men like fullt så kan de levere kunstverk av høy kvalitet. Mm.
Men det er det som jeg tenker det er viktig å anerkjenne, er at, eller jeg anerkjenner ikke at det tilhører samme utvikling. At man går fra det som man gjerne læres på skolen, som er det at det går fra den tidsepoken til den, og at da kan man se, hvis man tar maleriet som eksempel, så ser man hvordan det var det klassiske, altså det barokke, og sånn. Så kom modernismens fremspring, og så utviklet det seg til å bli mer og mer oppløst i former, og så kom det abstrakte, og så kom pop art, og så kom ditt og datt og den utvikling. Jeg anser det som et skille i i verdisyn, at det er to ulike former, at det ene er et såkalt klassisk maleri, mm-hmm. som følger det som har vært har vært idealet for maleriet i alle tider, så kan man diskutere hvordan å nå det idealet. Og så har det kommet en annen, som er den modernistiske ideologien, som har som prinsipp å ikke bygge videre på tradisjon, men å bryte med den. Og det skiller seg fra tidligere bevegelser og normer. Og det er jo, jeg ble klar over dette skillet gjennom filosofien til Odd Nerdrum. Mm. Han kaller jo sine egne malerier for kitsch. Mm. Og,
er det i opprør til kunstbegrepet, dagens kunstbegrep?
Det er i hvert fall en definisjon på at det er noe annerledes, men at det tilhører den tradisjonen som tidligere ble kalt for kunst, og før kunstbegrepet, det moderne kunstbegrepet, kom på 1700-tallet, så er det til maleri. Og da var poenget var å formidle eller var å vise virkeligheten. Mm-hmm. Så var det flere måter å vise virkeligheten på. Noen var mer realistiske enn andre, noen var mer røffere, mm-hmm. noen var mye mer oppløste. Mm-hmm. Men det var måter å representere en virkelighet på. Og så,
men det som blir problematisk, jeg må følge å avbryte, bare et øyeblikk, for det er sikkert mange der ute som sier, men hva er virkeligheten? Hvordan kan man bare operere med en sånn gitt størrelse som en virkelighet uten å problematisere det, ikke sant? Mm. Og da er vi ute å kjøre med en gang, og der er vi da, vet du, der har vi vært en god stund.
Ja, men det er litt av det som vi er et opprør mot i sivilisasjonen, mm. det med å relativisere alt med for eksempel hva er egentlig virkelighet?
Og da kan vi si, det kan jo være et godt spørsmål.
Ja, men da er det at, og da, jeg sier ikke at det er noe enkelt svar på det, og jeg forsøker ikke å fordomme debatten noe, men det kan noen ganger bli at det kan bli for lett å relativisere. Hvis man da for eksempel sier at nei, det vi mener med virkeligheten i når det sies at maleri skal representere virkeligheten, er å vise et bilde av det sanseinntrykkene forteller en. Det kan være en definisjon på det. Så kan noen si at ja, men hva med det emosjonelle? Det kan man bygge inn på, ja ok, da kan vi si virkeligheten er kanskje da hvordan man opplever virkeligheten, men å da ta sanseinntrykk helt ut av det blir lite.
Mm. Jeg husker det var kvinner, men jeg som kom med det der, som fikk det å oppleve inn på arenaen, husker jeg, for mange år siden. Mm. Og da har vi hatt en rekke finansminister. De har følt og opplevd omkring statsbudsjett, og alle har følt og opplevd noe, men om saksforhold. Og det er problematisk, men det som er snedig, det er at hvis du føler og opplever noe, så kan du ikke stille seg ansvar for det. Men hvis du mener noe, da kan noen si til deg, hvorfor mener du det da? Det må du argumentere for. Mm. Men hvis du føler det, så kan man i beste fall ønske deg lykke til på reisen at det går over. Det er litt sånn. Mm. Men mener du at kan man male abstrakt kunst og samtidig være klassisist? Slik dere ser det?
Mm, ja, så altså klassisk, ja. Ikke klassisist, mm, men klassisk, ja. ikke totalabstrakt, nei. Altså sånn at det var bare noe jeg fant på nå. Nei, at det er hvis...
Det må være figurativt, mener du?
Klassisk figurativt i form av, altså det er jo ikke slik at jo mer figurativt det er, altså hvis det er fotorealistisk, så er det jo enda mer klassisk er det, og jo mer abstrakt det er, jo mer modernistisk er det, det er det jo ikke i det hele tatt. Men det går en grense når det ikke er gjenkjennelig i det hele tatt. Så mister det hele kommunikasjonsaspektet. Da kommuniserer man gjennom et slags språk av indre følelser som er annerledes enn det språket som er gjenkjennelig for alle mennesker. Da er det,
dere mener at det finnes et universelt språk, i hvert fall et universelt vestlig språk, i det beste?
Nei, et universelt språk. Okay. Ikke,
som ikke alle vestlig, mennesker kan forstå, og som kan komme til uttrykk i bildkunst, i litteratur, og i arkitektur, og i musikk og forskjellige kulturelle uttrykksformer.
Ja, og dermed ikke at si for eksempel, jeg husker jeg hadde en god venn som besøkte meg fra Uganda, og jeg tok han med i operan for å se Svanesjøen.
Ja.
Og han hadde aldri hørt om Tchaikovsky, aldri vært i et operabygg og aldri hørt om ballett. Og jeg mente at det var et slags bevis på det universelle ved Tchaikovsky og ved balletten, at han syntes det var snodig fordi det holdt, fordi det var noe uvant. Men han kjente det igjen. Han ble grepet, han løp tilbake etter pausen for å se fortsettelsen. Det var veldig engasjerende. Så det er et, selv om man kan ikke rømme fra den kulturen man er født inn i, eller den tiden man er født inn i helt, men det finnes likevel en kjerne som alle kan kjenne igjen, og så er den pyntet med litt kulturelle og tidsmessige uttrykk, men så lenge det er en kjerne av noe universelt språk, så mener jeg at det har en stor verdi. Mens det er det når det går over grensen til å bli helt abstrakt, så kjenner man det ikke igjen hvis det
En tone, kanskje en følelse. Det kan bli en lang samtale, men jeg har lyst til å spørre om to ting til. Vi har nettopp vært inne på dette med at vi lever i en hårsårtid, ikke sant? Og at jeg tenker at vi ofte er mer opptatt av å lete etter det som skiller oss enn det som forener oss. Og i en tid med tiltagende segregering, og man er veldig opptatt av de små gruppene man tilhører. Jeg så at Frank Rossavik, han av alle ting, jeg stusset på det ordbruken, han tilhører en minoritetsgruppe fordi han hører dårlig. Og jeg tenkte, når var det å høre dårlig var å tilhøre en minoritet? Og så tilhører han i tillegg minoritetsgruppen homofile. Og holder man på lenge nok, så kan man nok lete med lys og lukte, så kan man nok tilhøre både den ene og den andre minoriteten, men det er nytt for meg den sammenkoblingen av hørselsvekkelse og minoritetsbegrepet, og også kjønnslegning, det sier ikke meg så veldig mye. Men når dess mer vi går inn og sitter i sånne små grupper rundt omkring, og så skal man prøve å nå frem et universellt språk, det er en jobb å gjøre der.
På en måte, men på en annen måte så er det jo en mye enklere jobb enn å nødvendigvis anerkjenne alle disse minoritetene, men heller å snakke om eller å omtale det som forener en, da. Uten at det er noe kumbaya-stemning nødvendigvis, men at man kan diskutere et verk, enten det er et musikkstykke eller en bok eller et maleri, uten å snakke om hvilken bakgrunn den maleren har, eller hva man kan avhuke i, hva som er populært i dag og skulle portrettere og få det inn i, for eksempel at de omskriver bøker av forfattere for å få inn ulike legninger eller kulturelle bakgrunner eller noe sånt.
Du må også ha riktig hudfarge. Det
må jo bli komplisert til slutt, og det egentlig forholder vi oss...
Skuespillere leser dikt av svarte. Det var svaret nei i et nederlandsk forlag her for et par år siden. Da fikk ikke lov å lese de diktene, for hun hadde gal hudfarge. Og vi er litt der, og det er derfor jeg tenker at den oppgaven,
Det høres jo veldig slitsomt ut, og masete å måtte forholde seg til alt det. Jeg vil ikke si at det er særlig utfordrende, egentlig. Jeg kan se kritikken av når det går for langt, men det er også ganske... Det er også så mye viktigere ting å ta tak i enn å skulle oppfylle alle disse...
Molière skriver i Don Juan at den beste rollen den gangen man kunne spille, det var hyklerens rolle. Det kastet meget av seg. Og jeg har jo tenkt at i dag må jo offerrollen være den som absolutt er kastet mest av seg. Og det er noe med at hvis du kan, med alle disse, når du tilhører mange små utsatte grupper, så er du potensielt et offer. Ikke bare én gang, men mange ganger, ikke sant? Og da er det det som blir tema. Det er jo ikke tema, blir ikke det som forener oss, eller om det er et godt arkitektonisk bygg, eller om det er et interessant maleri. Nei, det blir hvordan vi har det. Hele tiden. Hva vi har, og hva vi ikke har, og hvordan vi er utrustet. Så jeg har... I og med at de står da, i dette spennet mellom hva vi tar med, og hva vi legger fra oss. Hva synes du det er vi trenger for å kunne ta kloke valg for å komme videre, og kunne igjen begynne å snakke om hva det er som forener oss som mennesker? I en verden, og det hvor mennesker fra svært mange kulturer lever sammen, i Norge og i alle andre europeiske land etter hvert. Er det et litt for stort spørsmål?
Det er et veldig stort spørsmål. Første steg vil jeg si er å innføre filosofi på skolen.
Ja.
Det synes jeg er ekstremt viktig, og ikke på den måten det liksom er gjort nå, som er at alle fag skal ha et snev av filosofi i seg, eller etikk og et eller annet som de kaller det. Det er en fin tanke, men det funker ikke i praksis, for det som skjer er jo når de skal ha en tiendedel skal være filosofi i matematikk og fysikk og fransk og alt mulig. Det ender jo med at fagansvarlig eller lærer dropper den biten. Fordi for ofte så er det så simple problemstillinger også som stilles rundt dette her, at det krever bare litt vanlig refleksjon. Og man har ikke tid når man har et stort pensum å gå gjennom.
Ja.
Det er et eget fag som trengs. Og det bør innføres helt fra barneskolen. Og da kommer man kanskje nærmere det å kunne diskutere en ting som at det er et argument som står der, som man kan drøfte. Hvor godt er det? Hva slags logikk er det som ligger bak det? Rasjonaliteten? Og det vil fortsatt eksistere fullt av uenigheter, men man kan ha diskusjonen på et annet nivå, hvor man diskuterer argumentet og verdiene, i stedet for at man går over i noe sånn kjempekomplisert med den ene minoriteten og litt historiske fakta og så litt følelsesfølerier og så litt. Det blir jo bare et mega intrikat system som minner mer om mystisisme enn rasjonalitet og logikk. At de fjernet jo logikk nå fra X-fil og erstattet det med noe annet, jeg husker ikke hva, men noe etikk eller kjønnsstudier. Ikke kjønnsstudier.
Det er veldig vinn om dagen, tror jeg.
Feministisk filosofi, tror jeg. Man kan gjerne studere feministisk filosofi, men logikk er så sentralt, mener jeg, at man kan ikke erstatte det i X-fil, om man burde hatt det på.
Men det er veldig i tråd med tidsånden, om jeg kan si det slik. Og det er kanskje også noe av det som er utfordringen, at man veldig mange store institusjoner, utdannelsesinstitusjonen og kirken, de er ivrig og løper som logrende hunder etter det siste skriket i forskjellige retninger, og det er ikke sikkert at det er den beste strategien.
Så for å ta det litt kulturelle også, så er det jo litt sånn som vi snakket om med litteratur, at starte å lese det som allerede er skrevet. Altså, i dag så leser man ny litteratur på ungdomsskolen. Det er alt for tidlig. Man bør jo gå gjennom det som er blitt skrevet fra før, og så siste semester så kan man snakke, altså, poenget er bli mindre opptatt av samtiden akkurat her og nå, selv om den er viktig i den forstand å anerkjenne, sånn som vi snakket om med det, hva er det som males i dag som er av kvalitet, hva er det som skrives i dag som er av kvalitet og komponeres i dag, men når alt skal handle om det, at det er det nye verket som skrives, og så har man ikke lest Holberg. men man skal lese Lars Saabye Christensen.
Ja, han veldig flink, men
ja, ja, men det er noe med det å jeg mener ikke det for å dytte ned Christensen, nei. Men han det bør være en mindre del av pensum. Jeg sier ikke å vaske det bort og si for eksempel på Musikkhøgskolen i Norge i dag, så har jeg blitt fortalt, jeg har ikke studert her, men at man lærer, eller ikke man lærer, men man får i oppgave å improvisere før man kan komponere. Og det er en sånn, hva skal jeg si, at man kan litt av historien, og så kan man for eksempel, for å gå inn på det du snakket om med at utvikling og fornyelse, så tror jeg at det blir en bedre kvalitet på det ved å kunne det grunnleggende og klassiske først. Se for eksempel på de såkalte, på hvordan Beethoven revolusjonerte musikken gjennom å såkalt bryte regler. Og jeg er ikke noe for at reglene er skrevet i sten, det er ikke det. Men det er å ha et mål bak hvorfor å bryte dem. Bryter man dem for å gjøre noe bedre, eller bryter man dem bare for å lage et statement? At se på dette her, dette er det mest sjokkerende som noensinne er skrevet. Det er bare støy, og derfor så er jeg en god komponist. I stedet for å finne ut denne såkalte regelen, og regler er jo innenfor estetikken, er jo ikke noe annet enn knep. Og hvis man finner ut at denne regelen her, dette knepet her, kan forbedres ved å endre litt på det sånn, så gjør det. Men det krever ofte ekstremt for en ekstremt stor kunnskap og
ja, store evner. Det er noe med at du først skal sette deg ned i det systemet du skal bryte, og som du skal improvisere ut fra. Johan Gabriel Barkman, han sier det i det skrevne stykket av Ibsen, ikke i dagens oppsetning på Nationaltheatret, men han sier det til sin hustru, at kjære Ella, ingenting er alt gjentar seg, og ingenting er noen gang det samme. Det kommer an på øyet som ser. Og jeg tenker at det er veldig riktig. Ja. Og det øyet som ser, og den sansende kroppen, er samtidig underlagt sin egen nåtid. Og det får meg også til å avslutningsvis, nå har vi snart holdt på en time, så vi skal snart avrunde, ja. Men at skolen har blitt en pressarena, hvor jeg tror at og satse på, eller tenke på at de skal få elever til å lese Holberg når mange barn da har store lese- og skrivevansker, og skolen har så store sosiale oppgaver for å ivareta barna at de spiser frokost og ikke sitter med beina på bordet og sånn, da må det skje en revolusjon i norsk skole. Det kan godt hende at det blir en revolusjon, men om den går i den retningen, det tør jeg ikke å love.
Ja, vi får se da, når det blir flere lesere
gode tidsskrifter. For den som er interessert, gå inn på sivilisasjon.no. Dere kan bli medlemmer. Dere kan abonnere på tidsskriftet.
Ja,
ikke sant?
Det kan man.
Det er mange interessante artikler, og ikke minst er det veldig spennende mennesker som er med, og vi håper at vi skal møtes igjen til flere mer samarbeid.
Tusen takk for at du ville ha meg her.
Ja, veldig hyggelig å ta på samtalen. Ja.
Så er det et sitat som jeg tenkte på det du sa med at ting forandrer seg, og samtidig med det universelle.
Ja.
Salige Jan E. Hansen, som var i Roma, Roma-korrespondent, han hadde overhørt en god omviser, som sa, som jeg synes er fine konkluderende ord, som viste rundt på Pantheon, og så sa han at alt er det samme, men ikke likedan.
Nei, nettopp. Det er det. Det er nettopp det. Alt gjentar seg, men det er aldri det samme. Og det kommer opp på øyet som ser, og det tror jeg vi kan konkludere med, at det gjør det. Og ønsker alle våre lyttere og seere en riktig god helg, og så ses vi igjen om ikke så veldig mange uker. Takk for oss.